Taip, dabar ką jūs turėtumėt iš Urantijos knygos pasiūlyti panagrinėti?
Aš atsiverčiau čia, žiūrėkite, netyčia krikščionybės problemą.
Puslapis koks?
2082. Šeštas skyrius ir aš manau, gal paskutinė pastraipa Jėzaus mokymų, trečia pastraipa, šeštame, va, devintame skyriuje.
Taip. Tik čia labai prieblanda tokia, nėra lenka.
Na gerai, aš tai tada labai nekokybiškai lygą noriu paskaitysiu. Dar kartuoju, tai daug kas neišgirdo, 2082 puslapis, 9 skyrius ir 3 pastraipa. Jėzaus mokymai, nors ir labai smarkiai pakeisti, išgyveno ilgiau už mistinius kultus, kurie egzistavo mokymo atsiradimo metu už viduramžių nemoksiškumą ir prietarus. Ir mes dabar palaipsniui ir net dabar palaipsniui įman galėti 20-ojo amžiaus materializmą, mechanizmą ir sekuliarizmą. Ir tokie didelių išbandymų ir grasinančių pralaimėjimų laikai visada buvo didingo apreiškimo didelių ir tokie tokių didelių išbandymų ir grasinančių pralaimėjimų laikai visada būna didingo apreiškimo laikai. Na, mes žinome, kad nors praėjo daugiau kaip 2000 metų nuo Jėzaus evangelijos mokymų, kuri iš tikrųjų šią laikmetį ypatingai reikalingi jo mokymai, Dievo tėvystė ir žmonių brolystė. Mes tarpusavį esame dvasios broliai ir seserys, o anaiptol vat šitas takoskyra kaip tik gilėja. Ir dėl to, kad Jėzaus mokymai buvo smarkiai pakeisti ir viskas evoliucionavo, sakykime, ir mokslai, ir viskas, ir visi nuo pat viduramžių, bet tie nemoksiškumas ir prietarai netgi išvyko iki šių dienų. Aš tokį įkišiu savo patyrimą. Kadangi buvau pusėsėlės, kurį išėjo nakėlėm. Vadinasi, keturnedėlis. Tai man teko dalyvauti mišiuose, kadangi nebuvo, kam buvo labai mažas skaičių žmonių. Ir aš norėjau pasakyti, kad aš dalyvau tose mišiuose, tačiau žiūrėjau kaip į spektaklį. Nežiūrėjau, kad dabar 21 amžius, kadangi mes stovime ant aukštesnio gyvo įtikėjimo laiptelio, tai žinokite, nežinau, kaip kiti broliai sesko neina to gyvo įtikėjimo keliu, gal jiems priimtina. Na, man tai iš tikrųjų apakino tas toks primityvumas, tas toks, nežinau, kaip įsireikšti. Nu, man jau iš tikrųjų kaip orantėlį šitas laiptelis, kas vyksta va šiuo metu mišiuose, man tikrai nepriimtinas. Ir netgi didelių išbandymų ir pralaimėjimo laikai visada būna didingo apreiškimo laikai. Na, kaip sako, mūsų gyvasis įtikėjimas, mūsų tikėjimas, kad mes maldose garbinime ir maldose melčiame, kad kuo daugiau mūsų brolių sesų sugrįžtų tikrai šviesiai, kaip rodo šaltinių išminčių. Tikėkime, kad mūsų gretos išgirs mūsų maldas ir išgirs verdimą per minties garintoje ir minties garintą kurėje išgirs daugelis, ryšim su tais visais išbandymais, patyrimais ir padėdės mūsų gretos. Aš taip tikiu, laukiu gretos. Įtikėjusi gretą.
Ačiū tau. Nu. Iš tikrųjų, ir šitas išbandymų laikmetys yra to pačiu ir mums, bet mums svarbiausia yra kreip žvilgsnį į save, kad mes išliktume. O ten kiti, jie turi savo interesus ir jie gyvena tais interesais, dėl to jiems gyvasis kelias nėra svarbus. Ir jeigu jie pasitraukė, vargu arba sugrįž, nes gyvulinis protas, jis turi ambicijų, jis negali veikti savo puikybės, jis negali pripažinti, kad jisai suklydo ir jam reikia ateiti į ten, kaip sakyt, gerti iš to šulinio, į kurį prispjaudė. Todėl nesitikėkit, kad jie sugrįž ir koks jums skirtumas. Žiūrėkite į save ir išlikite šitame gyvajame kelyje. Kurėjas, juk tam ir sumanęs evoliuciniai procesai, niekas negali jame išlikti per kažkokį priverstinį bausmės mokymą tik tai savo būseną. Jeigu jisai pajunta, tai toje būsena ir diktuoja, kur jam būti. Bet tai jau yra atėjimas į šventovę, tai jau yra dvasinio proto impulso pojūtis, ne gyvulinio. O kaip jie atras tą dvasinio proto pasireiškimą? Aplinka nėra palanki. Jos užspaudžia. Ir tada jie apskritai yra izoliuoti. Jie nėra tarpusavyje bendraujantis. Aišku, pramogų ten galbūt turi ratelį, bet tai čia nebendravimas. Čia laiko švaistymas. Jis neugdo. Neugdo to proto. Ir tai nepriartina prie sprendimo, kad reikia sugrįžti į šventovę, nes aš netekau tau palikęs ją. Ne. Voratinkliais, kai apauga, tai gyvulinis protas labai miklus pasinaudoti visais tais privalumais, kuriuos jisai pateikia savo kaip priežastis, argumentuotas, įtikinamas jam. Bet apskritai jis net ir nemasto, kad jis turi grįžti ir panašiai. Jis susijėmė savo kasdieniais reikalais ir tenai džiaugiasi, jeigu jam pavyksta tai, ko siekia tų interesų įgyvendinimo. Taip, kas norės dar pratesti?
Religijai tikrai reikia naujų lyderių. Dvasingų vyrų ir moterų, kurie išdrįs pasikliauti vien tik tai Jėzumi ir jo neprilygstamais mokymais. Jeigu krikščionybė toliau ignoruos savo dvasinę misiją, tuo tarpu ir toliau užsiminės visuomeninėmis ir materialiomis problemomis, tuomet dvasinis renesansas turi laukti, kada ateis šitie naujieji Jėzaus religijos mokytojai, kurie bus išimtinai atsidavę žmonių dvasiniam atgimimui. Ir tuomet iš tiesų šitos iš dvasios gimusios sielos greitai suteiks tą vadovavimą ir įkvėpimą, reikalingą visuomeniniam, moraliniam, ekonominiam ir politiniam pasaulio pertvarkymui. Taip, iš tikrųjų, tiesa čia pasakyta. Apie krikščionybę mes puikiai žinom ir matom, kad net ir tos bažnyčios dabar tuštėja, o mes laiką tuo gyvenam, kas čia parašyta. Ir tai, ką mes girdime nuolat mokymuose, kad reikalingi nauji dvasiniai mokytojai, dvasinį mokytą mes turime, ir netgi ir su misija rengti dvasinius mokytojus kaip reikalingus. Šviesesnį rytoj. Čia netgi yra užsimenama ir apie iš tiesų reikalingi iš dvasios gimę dvasiniai broliai ir sesės, nauji mokytojai. Ką čia dabar sakyti, visą laiką sakau su tuo ir gyvenam ir puikiai žinom, kad tik toks yra kelias, kad susitvarkytų ir ta ekonomika, ir politika, žodžiu, kur mes be pažvelgtumėm. Tiesiog be šitoj šviežių, taip ir užsibaigiau raktos knygą apie tai. Kaip šiesis dvasiniai mokytojų tą svarbą, nu, puikiai matom.
Taip, ačiū. Krikščionybė persitvarkyti negali. Čia yra teiginys, kuris pasakytas 20 amžiaus pirmam trečdalyje, nes jeigu toks teiginys būtų įgyvendintas krikščionybės, tai paprasčiausia save sunaikintų, kaip sistema. Tai kokia sistema naikins save, kai ji patiria naudą? Sistema turi naudos ir dėl to jinai viską daro, kad išsilaikytų kuo ilgiau ir jokių transformacijų nei iš to. Taip kad čia tuščias teiginys, be įžvalgos. Jeigu ir toliau krikščionybė nesikeis, tai ateis tie dvasiniai mokytojai. Nu, jie nesikeis. Ir degraduos ir bus vis blogiau, o bažnyčios bus apleistas, nusiauktas, ne tik apleistas. Tai va, mes ir esam tie naujieji dvasiniai mokytojai. Ta, ką pasakė čia 20 amžiaus pirmam trečdalyje, štai mes dabar patiriame tie, kurie esam. Tai pasakymas apie mus. Ir nebėra, kad kažką dabar galėtume sakyti, va, bus jau kažkokie kitie, nebus kitų. Iš kuriems bus ateiti? Nu, jūsų pastangų priklausys. Kiek patys šviesi, tada žmonės galbūt išreikš norą irgi sužinoti tą šviesą. Taip, kas turi savo gal kokį samprotavimą, visiems išgirsti.
Aš prisidėsiu dar truputį apie tavo samprotavimą, apie tuos statinius dabartinius. Kai aš buvau Matulaičio grafičio, na, pirmiausia, tai šitas statinys, didžiulis blokinis statinys.
Granitas.
Kaip?
Granitas.
Jo, panašiai galima įvardinti. Labai stebino, kad tokia bažnyčia pastatyta šitame laikmetyje. Kita vertus, kaip sakė Vita, šita bažnyčia, kaip man tada teko būti, tai šita galinga, didelė, erdvės daug pilna bažnyčia, keletą saujelę žmonių, nu, ant abiejų rankų pirštų galima buvo suskaičiuoti, ir tie žmonės, kurie buvo mišiose, tai irgi va tokio, netgi mano amžiaus, netgi vyresni, žodžiu, jaunimo visiškai, jaunimas nelanko šitų tradicinių bažnyčių, Tai va, prie ko einama, kad iš tikrųjų jos tuštėja ir aš manau tušties, kadangi tai reikia tų tikrų dvasinių vedlių mokytojų, kurie įkvėptų gyvenimą tikėjimą.
Taip. Jaunimas prie tatuiruočių saloną tai leistų. Prieš vasarą reikia pasiruošti. Taip, kas turit kokių patyrimų gal pagarsinimui, sudalinkit.
Aš jau norėjau papildyti dar šiek tiek, kad va, kai šitą citatą paskaitė Vita, kad juk tai buvo parašta dar tada, kada natūralu nebuvo mūsų ir tai įrodo, kad Jėzaus ta gyvoji šviesa neprigijo, nes neatsirado tų tokių pasiekėjų, to pasiekojo per 8000 metų, kurie išskleistų jo tą įvaizdį, tokią šviesą, tokią kokybę. O tai viską degradavo, tam visą krikščionybę ir viskas man irgi patekė irgi nuėti bažnyčią per šitą laiką, yra buvę visokių tokių situacijų. Tai ką dabar pastebiu, kad kunigai linksta į psichologiją, būtent per psichologiją, skaitydami tokias knygas, nes jau teko susipažinti, žodžiu, žinot, jie tada paveikia žmonės. Iškalba ten oratorystė yra puiki, bet nėra va tos dvasinės gelmės, kad sakytų, nugi jūsų viduje yra kūrėjas, jūs atraskite kūrėją, kad ir tą dievą tėvynė, nėra net ir tokių žodžių. Viskas yra gražiai per tą psichologiją įviniojama į tokią, kaip sakyti, popieriuką gražų ir žmonės klauso. Ir mano mama tėvai lanko tą bažnyčią Lantoje, taigi, nu, aš tai vis pasiklausau ir girstu, ką vis kalba. Nu, tai tuo metu žmogus toks išeina, va, kažką išgirdo. Bet viskas dar tik tai tame tokiame lygyje, ką viršinėme. Ir man iš tikrųjų smagu, kad tą, ką va čia rašo, kad ne šiaip susirado tada rūkštą gyvoją šviesą, o mes, urantai, todėl, kad tai kurie buvo numatyta, kad bus reikalinga šita šviesa ir kad ji vis tik neišnyko Jėzaus laikų, galiausiai, kaip sakyt, atgimė per mus ir mumise ir dabar.
Nu, bet jau, tai krizės sąlygom apreiškimą suteikė urantijos knygą, kad visiškai neužgestų tas švieso žvakės vėja plaikstimas.
Taip, ir tavo apreiškimai
kažkartinti. Taip, bet jie vis tiek atsispirė nuo to, ką aš gavau iš Urantijos knygos.
Jo.
Jeigu nebūtų Urantijos knygos, tai nebūtų ir tuo apreiškimu. Nes pamatą tai davė Urantijos knygą.
Jeigu nebūtų Urantijos ir Marišinio.
Aišku, taip.
Tokie laipteliai galiausiai, tai kad mes dar sekimis laiptelis esam va mes.
Vaikščiotam su tatuiruote, Gedimino prospektu.
Jo, su tatuiruote.
Taip.
Čia turbūt nepradėtos, jeigu čia pasibadžiu.
Nu, pridėję. Visi tiek aukščiomis.
Aš tai mastau dabar iškalbėti čia kelias prazes ir pirmą kartą kažkaip susimašiau apie tai, kokį mes iš tikrųjų esam laimingi tuo, kad įgyvę į kelią atėjom prieš 10 metų, daugiau kaip 10 metų, ir nekalbu apie nuo pradžio, kas eina, tas mato dar daugiau skirtumą. Ir dėl ko aš taip sakau, kad dabar žiemose tokiuose energiniuose virpesiuose, kurie taip jaučiasi aplinkoj, sakau, nežinau, kas čia, ypač pastarosiam savaitėm, taip jaučiasi, man tai žemė virpesiai aplinkoj. Ir tiems, kurie dabar teitų, jeigu teitų, tai jiems daug sunkiau pasirinkti tą šviesos kryptį, negu kad mum buvo. O mes jau kokį patyrimą esam sukaupę. Apskritai, mastu apie virpesius, kartais mes, manau, jaučiu, sakom, bet vat, pavyzdys, šitie paveikslai. Čia buvo kažkokie kitokie paveikslai. Ir vat kada atėjom, sakom, čia kažkas pasikeitė. Ir vis tiek yra gėlės. Ir vakar, pavyzdžiui, buvau prekybos centre, yra gėlės tokios baisios parduotuvės, kuriuose yra drabužiai pardavinėjami, kaukolės. kaukulės ir tokį baisų piešinėjantų drabužių atspausdinti, nenupiešti, negaliu sakyti nupiešti, nes tai netinkama žodis. Ir pilna jaunimo toj parduotuviai. Ir jie nešioja, nu, tai yra tikrai tokie žemi energiniai virpesiai. Mes nesusimastom ir jaunimas nesusimasto. O kaip gražu yra žvelgti į gėles, į šviesesnius paveikslus. Taip, taip yra. Deja, tai yra labai liūdna realybė. Tas pats yra ir su muzika, su garsais. Buvau nuėjęs prieš porą dienų, tiesiog ėjau šonė, Laisvės alėjoje pro soborą ir žiūrėjau, pasižiūrėti, koks ten tiesiog jausmas. Žinot, kas man patiko? Tyla. Visur, kur aš einu, visur triukšmas, darbė triukšmas, muzika, kuri turi privalomai, priverstinai būti leidžiama. Nu, jinai parduotuvė ten iš vis tokiu garsu leidžia ir tokią tragišką muziką. Kada pasižiūrė autobuse į žmonės, daugiausiai jaunimą, visi su ausinėmis. Ne, nu, aš kalbu taip, kaip yra. Ir aš nesiruošiu gražinti, žinai, to, nu, taip yra. Bet tada aš mustau, va ta tyla, kurie tiesiog mėgaujas ta tyla. Ir tas triukšmas, aš taip mastu, tų vaikų, mokinių, kurie nuolat yra tos smegenys erzinamos. Tada pasąmoniai kaupės, žodžiu, net baisu pagalvot, jeigu mes, vaikai, tai būtumėm augę, tai šiandien čia tokie nesėdėtumėm. Aš dažnai taip mėgstu apie tai kalbėti ir apie tai pamastyti. Sako, tu skambi kaip babutė, ką tu čia kalbi. Gerai, kaip babutė, bet aš kalbu taip, kaip yra. Ir iš tikrųjų, iš kur bus tie dvasiniai mokytojai, kaip jie ateis pas mus gyvąją šventovę, tie, kurie norės šviesos, kaip jie gali norėti, jeigu jų smegenys yra nuolat alinamos, vargšės smegenys. Tai kokia ta gyvoji šviesa ir kada tu išgirsti mokymus, ateis į gyvąją šventovę ir jauti tą skirtumą, taip prasme, kad kada esi vienas, iš tikrųjų yra daug sunkiau. Tai pakreipia ir mūsų mintis, kažkur tie vaizdai ir veiksmai, kuriuos mes atliekam. Bet atėjęs šia taip atsigauni ir tai sustiprina žengti toliau. Ir kad ir tas nuostabus šiandieninis mokymas, ženk, nueik tuo gyvoju keliu, dėk tas pastangas, stiprėk draugė su manimi. Nesvarbu aplinkoji, kas vyksta, nesvarbu, kad tu eini vienas, bet tu eini draugė su manimi, sako man kurėjas. Ir iš tikrųjų ačiū jam už gyvai kelią, ačiū jam už tos virpesius, tai iš tikrųjų labai stiprina gerą viduje stiprėti draugė su kurėju. Ir viskas.
Nu, pirmiausia, ateis tie naujieji ir dvasiniai mokytojai, tiesiog bus tokios aplinkybės, kada jau kiti interesai neberūpės. Ir nebebus į ką įsitverti, išskyrus tą aukščiausiai. Nes visa ta aplinka degraduos nesustabdamai. Jo sustabdyti negali niekas, tik kūrėjas. Tai jeigu nėra stabdančių su kūrėju, natūralu, pasekmės bus skaudžios. Ir kada jau bus iš tikrųjų sujaukta viskas, kas dabar taip sistemingai ir nuosekliai yra greunama. Visa žmogaus gėrio šviesos ir grožio gyvensena yra greunama. Tai natūralu, kad čia yra prieš kurie valia ir tai yra šito namaišto tesinys mūsų planetoje. Dėl to mes ir esam tam tikrą prasme prasmukę iki visų šitų dabartinių koronos pseudo viruso to sukurstyto, pseudo pandemijos, karantino uždėto, tai yra žmonių įkalinimo tiesioginė prasme, viskiau sukurstyto karinio konflikto Ukrainoje, Palestinoje. Tai va, jeigu mums būtų tokios aplinkybės, tai mums irgi būtų tada sunkiau ir prašviesėti, tai mūsų laimėj mes įkopėm į tą gyvąją viršūnę iki visų šitų griovimo, sąmoningo ir sisteminio valdžios griovimo, net ir dar menkų apraiškų, kad ten būtų jos kažkiek akivaizdesnės. Tai va, tai mes esam laimingi, kad turim tą šviesą savo viduje ir plius apreiškimus išorėje. Belieka tik tai daugiau tą ir studijuoti, bendrauti su kurėju ir veikti, atsidavus kurėjai. Taip, tikai.
Vita papildys, o jei patiko savo retyla, o aš prie vieną merkrinę, kad man šitą bažnyčią, kur aš pasakau, patiko vienintelis dalykas, tai tokia graži, skambinti giesmė, priderant akomponavimui. O to labiau, kai ten didelės erdvės, ir taip nuskambėjo ta giesmė, tai mielų malonimą, prie tylos, sakau, kas vienintelis dalykas, kas patiko šitose mišėse.
Gerai, sėdėm prie bendro stalo. Mylimas tėvė, žinojau motiną, begalinę motiną, aš esu. Ačiū tau šį maistą, kuris tiekia lasteliai, materialaus kūno lasteliai, tavo gyvybinę energiją. Te būna šitas kūnas sveikas, stiprus, pamaitintas materialiu maistu. Kaip tu maitini gyvojo dvasinių maistų asmenybę, esančią šitame kūne, ir kuri panaudoja kūną kaip laikiną priemonę pradinėme pasaulyje gėrių darbams, trokšdama būti su tavimi bendra kūrėjai, visumos gerovai. Meldžiu, kad mes turėtume šitą tavo teikiamą energiją, puoselėdami, prasmingai naudodami ir to pačiu atitinkančią tavo valią mūsų veikimo pasireiškimą aplinkoje ir panaudojant šitą kūną. Meldžiu kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia. O ją sulėjau su tavaja. Amen.